Psalmi 88. O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, unë bërtas ditë e natë para teje. Arriv deri te ti lutja ime, vëri veshin mbritmësime, sepse shpirti im është ngopur me të keqen, dhe jeta ime ka arritur deri në Sheol. Tanim përfshijem ndër ata që do të zbresin në grop, jam si një njeri që nuk ka më forcë. Jam braktisur midis të vdekurve ashtu si të vrarat që janë në varrë, të cilët ti nuk i mban mende që janë prerë janë larguar nga dora jote. Ti më ke shtënë në gropën më të thellë, në vendet të errta, në humnerat. Mbi mua ka shpërthyer zemrimi yt, dhe ti më ke marrë me vete me gjithë valët tua. Ti më ke lënë pa miqtë e mi, më ke bërë për ta një gjë të neveritshme. Jam mbyllur dhe nuk mund të dal. Syrin venitet nga vembja. Të kërkoj çdo ditë, o Zot, dhe zgjat drejt teje duart e mia. A do të bësh vallë mrekulli për të vdekurit? A do të ringjallen të vdekurit për të të lëvduar? A do të kremtohet mirësia jote në varr dhe besnikëria jote në vendin e shkatërrimit? A do të njihen mrekullitë tua në terrë dhe drejtësia jote mbi tokën e arresës? Por unë të kërthas ty, o Zot, dhe lutja ime të drejtohet në mëngjes. Pse më refuzon, o Zot, pse më shef fytyrën tënde? Kam qenë i pikëlluar dhe duke vdekur qysh në rini. Kam vuajtur nga tmerret e tua dhe e kam humbur. Mbi mua ka kaluar zemrimi yt i zjarrtë. Tmerret e tua më kanë azgjësuar, më kanë rrethuar si ura gjatë gjithë ditës dhe të gjitha së bashku më kanë mbytur. Ke larguar nga unë miq dhe të njohurit e mi. Miku im më i ngushtë është errësira.